ir mans kabinets, tad tagad es strādāju mitrumu nosūcēju.
Salījušās Nacionālā vēstures muzeja telpas Rīgas pilī stāv tukšas. Muzeja direktora vietniece Sanits Mēnerts pagaidu kabinets iekārtots telpā, kur pirms ugunsgrēka bija ekspozīcija par 1940. Gada Latvijas okupāciju. Virs Mēnerts galda atrodas milzīga Staļina glēzna. Bijušajās izstāžu telpās tagad sēž vairāki muzeja darbinieki, kuru samirkušie kabineti kopš ugunsgrēka vairs nav lietojami. Anita Mēnerta Rīgas pils telpās strādājusi jau tajā 40 gadu. Mēnertas atmiņas par 21. Jūnija nakti, kad Rīgas pilī izcēlās ugunsgrēks, var vien ir ļoti spilgtas.
Viss sākās ar mans kolēģis zvanu, kurai bija savukārt zvanījis kolēģi no Latvijas kara muzeja, ka deg pils. Un tas ir pirmajā brīdī tāds sitiens, un liekas, ka tas ir neticami. Bet tad es ieslēdzu internetu, es ieraudzu drausmīgo fotogrāfiju, kur bija redzama pils no Daugavas puses. Un tad man tiešām tajā brīdī pārņēma panika. Bet jāsaka, tā panika tajā vakarā tiešām bija tikai 5 minūtes.
Visu pils muzeju vadība drīz bijusi pie pils un lietišķi, neļaujoties emocijām, sprieduši par evakuāciju. Uguns postīja jumtu virs muzejiem, bet dzēšanas ūdens nebija saudzējis izstādi ar 100 Latvijas vēstures relikvijām. Telpās gan muzejnieki tika vien pret rīta pusi, kad liesmas izdevās lokalizēt un ugunsdzēsēji pārliecināja militāro policiju ļaut glābt relikvijas.
Un faktiski man ir ļoti žēl, ka tajā rītā es nepajautāju tā ugunsdzēsības dienestu pārstāju vārdu, kas vairākas reizes ar mums bija augšā. Viņš runāja ar militāro policiju, viņš panāca to, ka mēs varam iet šajās telpās, jo es precīzi nevaru nocitēt tos viņu vārdus, bet es jums varu pateikt to domu, ka viņš zina, kas tur ir eksponēts, viņš zina, kas tās ir par vērtībām un ka tas būs nepiedodami, ja nebūs izdarīts viss līdz galam, lai šīs vērtības glābtu.
Mēnertis atmiņā palikušais ugunsdzēsējs ir ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Kristaps Eklons, tā apliecina dienestā. Talkā nāca arī citi glābēji, jo evakuēt dārgumus vajadzēja ļoti ātri, atceras Mēnerte.
Tas ūdens tur gāzās kā no ūdens šļūtens, un apmēram tas bija līdz potītēm. Sākumā bija diezgan tumšajās šajās telpās, un tad direktors pēc tam atcerējās, ka tur bija tāda ļoti vērtīga monēta eksponēta. Ja tā ir biskapa Alberta nauda, tas ir 13. Gadsimts, un viņa ir apmēram ceturdaļa no naga. Viņa vienkārši vajadzēja pa tumus atrast, un kā direktors saka, viņš vienā kabatā sabērs viens monētas, otrā kabatā otras monētas, ja, un pēc tam vai ir viss? Jā, ir visas. Tā kā, patiesībā tiešām tas ir paldies ugunsdzēsējiem.
Salījušos eksponātus ienesa direktora kabinetā, kas bija palicis ūdens neskarts.
Jā, kaut kura 5 no rīta viss bija. Nu, ka jūs iedomāties, kā tas ir, ja, ka viens no tiem, kurus mēs iznesām pirmo, bija vēsturiskais karoks, kur uzvilka klāčplēšu turnī atmodas laikā, ja, ko pacēla Evalds Valters un Alberts Bels. Tad es iedomāju, viņš ir labs un pilošs. Jau netīrs, jo tas ūdens jau kas gažās. Pirmkārt, viņš gažās cauri ugunsgrēka vietai, ja tur jau ir kvēpi, netīrumi, kaļķis, viņš ir tāds silts. Nu, viss te piloši stāvēja.
Daži mazāk cietušie eksponāti tur joprojām atrodas un Mēnerte atļauj tos aplūkot.
Tās ir vecākās koku skulptūras praktiski visā Austrum-Baltijas teritorijā. Ap 1330. Gadu šīs skulptūras ir griezis nezināms meistars. Tās ir bijušas Roņa salas baznīcā, tajā laikā, kad Roņa sala vēl bija Kurzemes biskupijas sastāvdaļa. Nu, un tad ir otra lieta, ja, ko mēs arī faktiski lūdzām atļauj iznest kā viena no pirmajām, jo tā ir Kalnumojušas altāra centrālā daļa Golgāta, kur ir gleznota ap 1614. Gadu un ir viena no vecākajām altāra gleznām Latvijā vispār.
Par laimi visas relikvijas varēs atjaunot, un vēsturniece vairāk kārt uzsver. Muzejiem tā bija laime nelaimē, jo viss varēja arī sadegt.
Šī brīdī es bieži domāju par to, nu kā varēja justies cilvēks, piemēram, 1941. Gadā, kad deg Vecrīga, ja, kad deg Pētera baznīcas tonis, kad deg Melngalnams, tad kara beigās, kad dega vecā Jelgava. Nu, patiesībā tas ir briesmīgi, jo tajā brīdī to aptver, cik šis mūsu mantojums ir trausls.
Ziemas beigās vēstures muzeja vairāk kā miljons krājuma priekšmetu līdz ar pārējiem muzejiem pārcelsies uz pagaidu telpām. Policijas ekspertīze par Rīgas pils ugunsgrēka iemesliem Mēnerte gaida ar cerībām, ka tas palīdzēs izdarīt visu, lai tāda nelaime vairs nekad nekur neatkārtotos. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.